Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim šā gada 15. novembra pirmo attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ir ziņojuma izskatīšana, bet mēs pirms sākam izskatīt darba kārtību, ir saņemti iesniegumi, kuros deputāti norādījuši, ka vēlas runāt par procedūru. Tātad par lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamas saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Latvijas Republikas Satversmes 5. pants saka, ka saima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem. Bet šodien vairākums lems atkārtot par to, lai izslēgt dažus pārstāvjus no saimas sēdes. No attālinātas sēdes, kur viņi nekādi nevar draudēt neviena kolēģa veselība. Ar to Satversme ir acam redzami pārkapt, un tas apšauba jebkādus turpmākus 13 saimas pieņemtus lēmumus. Ja mēs turpināsim kolēģi organizēt sēdes, liedzot kolēģiem pārstāvniecības tiesības, tas apšauba visu notiekošu turpmāk 13. saimu. Es aicinu dot iespēju visiem saimas deputātiem, visiem 100, pārstāvēt savu vēlētājiem. Paldies.
Paldies, godātie kolēģi, par procedūru. Deputāti piesakās rakstveidā runāt. Rakstveidā ir pieteicies deputāts Aldis Gobzems. Gobzema kungs, lūdzu, aktivizējiet. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, Latvijas sabiedrība, labrīt, Latvijas Republikas saima. Satversmes pirmajā pantā ir cits starps noteikts, ka Latvija ir demokrātiska republika. Demokrātiskā republikā tautas priekšstāvs izvēlas tauta, nevis citu politisku partiju pārstāvi. Atbilstoši satversmes piektajam pantam saima sastāv no 100 saimas locekļiem, un nevienu nav tiesības citām politiskām partijām, citiem politiķiem, kuros deputāts nepielaist saimas sēdēs uz tiem pamatiem, uz kuriem šobrīd faktiski saima taisās nepielaist. Visi pieņemtie likumi no šīs dienas var tikt, un visticamāk arī tiks apstrīdēti Satversmes tiesā. Faktiski tie visi ir bez jebkāda likumīga spēka, un es aicinu kolēģis atcerēties.
Paldies, tātad darba kārtībā ziņojums par deputātiem, kuri nav uzrādījuši sadarbspējību COVID-19 certifikātu, un līdz ar to nav tiesīgi piedalīties saimas darbā. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Normunds Žonna.
Labdien, kolēģi! Saskaņā ar likumu par pagaidu papildu prasībām saimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam trešo pantu paziņoju, ka līdz 2021. gada 15. novembrim sadarbspējīgs COVID-19 certifikāta, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, vai sadarbspējīgs certifikāta par negatīvu beigtā testa rezultātu gadījumos, kad saņemts Klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija atzinums par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku, saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisijai nav uzrādījuši, un līdz ar to piedalīties saimas darbā nav tiesīgi šādi deputāti. Jānis Adamsons, Romāns Naudiņš, Vladimirs Nikonovs un Jūlijs Stepaņenko. Paldies, kolēģi!
Paldies, kolēģi, tātad mandātu ētikas un iesniegumu komisijas ziņojumu esam uzklausījuši. Godātie kolēģi, tātad sēdes darba kārtība arī ir izskatīta. 10:25 sāksim izskatīt saimas šā gada 15. novembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Tātad darbu pie budžeta sēdes sāksim 10:25. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies. Sēdi slēdzu.